რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინაში რუსეთის აგრესია დიდი ოცეულის ორდღიანი სამიტის ყურადღების ცენტრში მოექცა. კოსმოსურმა კვლევითმა მოდულმა, რომელიც ახლახან დაეშვა კომეტაზე, სიგნალის გადმოცემა შეწყვიტა. ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები მსვლელობით გაემართნენ ვარდების მოედნიდან რუსთაველის გამზირის მიმართულებით. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. უკრაინაში რუსეთის აგრესია დიდი ოცეულის ორდღიანი სამიტის ყურადღების ცენტრში მოექცა. სამიტი 15-16 ნოემბერს იმართება ავსტრალიის ქალაქ ბრიზბენში. შაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ბრიზბენის კლინსლენდის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრაზე თქვა, რომ მსოფლიო ეწინააღმდეგება უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიას, რომელიც მისი სიტყვებით მსოფლიოსთვის საფრთხეს წარმოადგენს. უკრაინის საკითხი არ შედიოდა სამიტის დღის წესრიგში და მასზე ობამას და ევროკავშირის ლიდერებს კულუარებში უნდა ემსჯელათ 16 ნოემბერს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ლიდერებს მოუწოდა ამ საკითხზე ემსჯელათ, რადგან მისი თქმით მიმდინარე ვითარება სახიფათოა მსოფლიო მშვიდობისა და ეკონომიკისთვის. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ ჰერმან ვან რუმპემ ბრიზბენში გამოაცხადა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები 17 ნოემბერსაც გამართავენ შეხვედრას და მოითათბირებენ რუსეთის წინააღმდეგ შემდეგი ნაბიჯების თაობაზე, თუ კი მოსკოვი აღმოსავლეთ უკრაინიდან არ გაიყვანს თავის მთელ ჯარებს და შეიარაღებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც ბრიზბენში 14 ნოემბერს ჩავიდა, კვლავაც უარყოფს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ჯარებისა და შეიარაღების ყოფნას. კოსმოსურმა კვლევითმა მოდულმა ფილამ, რომელიც ახლახან დაეშვა კომეტა ჩურიომოვ გერასიმონკოზე, სიგნალის გადმოცემა შეწყვიტა. ასეთი ცნობა გაავრცელა შაბათს ევროპის კოსმოსურმა სააგენტომ. მანამდე სპეციალისტებმა დააფიქსირეს ყველა საბორტო სისტემის მძინარე მდგომარეობაში გადასვლა ბატარეებში მუხტის შესუსტების გამო. დაძინებამდე აპარატმა შეძლო დედამიწაზე გამოეგზავნა ყველა შეგროვილი სამეცნიერო მონაცემი. კომეტაზე დაშვებისას ფილა ჩრდილში აღმოჩნდა და მისი მზის პანელები ვერ იღებდნენ საკმარის სინათლეს ბატარეების დასატენად. მოდული ფილა 2004 წელს გაიგზავნა კოსმოსში ზონდ როზეტათი. მან 6.4 მილიარდი კილომეტრი გაიარა, სანამ იუპიტერის ორბიტის მახლობლად მდებარე კომეტაზე დაჯდებოდა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები მსვლელობით გაემართნენ ვარდების მოედნიდან რუსთაველის გამზირის მიმართულებით. ვარდების მოედნის ტერიტორია გადაკეტილი. აქციის მონაწილეებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის კახა ბენდუკიძის ხსოვნას. აქციის მონაწილეების წევრების მხრიდან ისმის შეძახილები ბაჩო ახალაიას გაუმარჯოს. აქციაზე ნაციონალური მოძრაობის ყველა ლიდერია მისული. როგორც ინტერპრეს ნიუს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გოკა გაბაშულმა განუცხადა, დარწმუნებულია, რომ აქციაზე არა ანექსიას ძალიან ბევრი ადამიანი მივა. გაბაშულს იმედი აქვს, რომ სამართალდამცველების საპროტესტო აქციის მშვიდობიანად ჩატარებას უზრუნველყოფენ. ჩვენ დღეს გზავნილები გვაქვს არა მხოლოდ საქართველოს მთავრობის, არამედ მთელი მსოფლიოს მიმართ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერია. ორი გზავნილი გვაქვს, ერთი არის მთელ მსოფლიოსთან, რომ არ შეურიგდებით ტერიტორიული სუვერენიტეტის შელახვას, არ შეურიგდებით, არ გადავუხვებთ იმ გზიდან, რომელიც საქართველოს აბრუნებს ბუნებრივ ციახში ევროპაში. მეორე არის ივანიშვილის მთავრობისადმი, რომ ჩვენ გვჭირდება მთავრობა, რომელსაც აქვს ხედვა და აქვს უნარი დაიცვას საქართველო, განაცხადა ბოკერიამ. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და დღეს მე გავუძღვები გენდერულ ამბებს. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ტრადიციულად. მაშასე ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები ისევ და ისევ ყოველ დღე. პირველ საათზე, პირველი საათიდან ორ საათამდე. ამასთანავე აუცილებლად კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ რადიო თავისუფლება ახლა არის არხზე 107.4 და ეთერშია დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შემოგვიერთით აუცილებლად ისინი, ვინც ჯერ არ ახართ რადიო თავისუფლების მუდმივი მსმენელები, ან ვინც მხოლოდ მისი ძველი განრიგი იცოდა მას ყოველ დღე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107.4 უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში მოქმედია მუდმივად ყველა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ ლაივ გადაცემაში, პირდაპირ ეთერში როცა ვართ, დღესაც ასე გახლავთ სწორედ 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში და ძალიან გაგვეხარდება თუ დაგვირეკავთ და გაგვიზიარებთ თქვენს აზრს. გვემატება მსმენელი, ამას მუდმივად ვგრძნობთ თქვენი, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებით, გვიკავშირდებით ხოლმე, დიდი მადლობა ამისთვის. და კვლავ გვისმინეთ ყოველ დღე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე FM-ზე 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
ჩვენი ვებსაიტის ცოდნა მნიშვნელოვანია, იმიტომ იგივე ეს გადაცემა გენდერული ამბები თუ ნებისმიერი სხვა თუ ნებისმიერი სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ახლა კი პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და დღეს ბლოგერებზე და ბლოგერობაზე ვილაპარაკებთ. ორი ძალიან საინტერესო ბლოგერი გვეყოლება დღეს სტუმრად, ნასტასია არაბული და შორენა ტყეშელაშვილი. ესეთი შემადგენლობით დაგიბრუნდებით სულ მალე, სულ რამდენიმე წამში.
Low die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ვრუნდებით დაპირებულ და ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. ნასტასია არაბული და შორენა ტყეშელაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები, ბლოგერები, და დღეს ბლოგერობაზე ვილაპარაკებთ. მაგრამ რა კი ასე ქალები შევიყარეთ და თან გენდერულ ამბებში, რა თქმა უნდა, ვილაპარაკებთ ქალების პრობლემებზეც აუცილებლად. მით უმეტეს რომ დავიწყოთ იმით თქვენ რაზეც წერთ, რაც გაწუხებთ და რასაც აკეთებთ და მერე ვილაპარაკოთ გადაცემის მეორე ნაწილში მოდით ავად ბლოგერობაზე. რას ნიშნავს ბლოგერობა საქართველოში დღეს ამ ეტაპზე და ასე შემდეგ რაღაც საინტერესო რაღაცები შემოვინახე, მოგასმენიებთ სხვა ბლოგერების მოსაზრებებსაც, მაგრამ ეს შემდეგ. ეხლა კი მე მინდა აი სწორედ შორენას ერთ-ერთი ბლოგით დავიწყო და ვიცი ნასტასიას აზრით ჩვენს ეთერშიც ყოფილა და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. ის რაც დღეს ყველაზე მეტად გვაწუხებს, რაც ყველაზე მეტად აქტუალურია, ეს არის ძალადობა ქალებზე, ქალთა მიმართ ძალადობა და მისი რაღაც უკიდურეს და საშინელი გამოვლინება, ქალების მკვლელობა. მაგრამ ამ ბლოგში მე ამოვიკითხე ზუსტად ის, რაც ჩვენ მუდმივად გვაწუხებს, ჩვენში ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ თქვათ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც მუდმივად აშუქებენ ამ პრობლემას და ვიცით რომ ეს პრობლემა ახალი არ არის, ვიცით რომ ეს პრობლემა მხოლოდ თვის არ არის, როცა ესე გააქტიურდა ამაზე საუბარი, რაც ძალიან კარგია, შესანიშნავია, მაგრამ ვიცით რომ ეს გამოიწვია ეს სწორედ ამ გვარმა დამოკიდებულებამ, ალბათ სწორედ თქვენმა აქტიურობამ, ამ წერამ გამოიწვია ის, რომ მეტი ყურადღება მიეპყრო ამას, მაგრამ თან გვდევს შიში მუდმივად, რომ შეიძლება გავიდეს ორი თვე და ამაზე საუბარი ნაკლები იყოს ყოველ შემთხვევაში. და ამიტომ ჩვენ ამაზე ბევრი გვისაუბრია, რა გავაკეთოთ. ამისთვის მე შორენა ტყეშელაშვილის მსვენელისთვის ვიმეორებ, ბლოგიდან მინდა რომ ერთი ამონარიდი წაგიკითხოთ და იქ ამაზე გავაგზავნოთ საუბარი, იმიტომ სწორედ იმის გამოძახილია, რასაც ახლა საუბრობ. სწორედ ამდენი მკვლელობის შემდეგ აუცილებლად გვჭირდება ვინმე, ვისაც დანაშაულს გადავავრალებთ და ნამუსს მოვიწმენთ. ჩვენ წილ პასუხისგებლობას დავივიწყებთ და მომდევნო ტრაგიკულ შემთხვევამდე მშვიდად ვიწყებთ. შემდეგ ისევ ავღელდებით და თავის კანტურით და სევდიანი იერით განვიხილავთ სხვა ქალების ცხოვრების დრამებს და თავს გავიმართლებთ, რომ ის ჩვენი საქმე არ იყო, ჩვენ არ გვეხებოდა. მანამდე კი ცოტა ხანი უნდა დავშვიდეთ და სხვა რამეზე ვიფიქროთ, ასე თუ ისე ცხოვრება გრძელდება. აქ ამოვიკითხე აი ეს, რაც ალბათ ყველას გვაწუხებს მართლაც, ჩვენი წილი პასუხისგებლობა ხო ყველაფერ ამაში, და ამიტომ იყო ძალიან ძვირფასი და მნიშვნელოვანი ჩემთვის ეს ბლოგი, და ამიტომ მინდა რომ ჯერ შენ გვითხრა, შენ რას ფიქრობ ამაზე, იმ ბლოგში რას წერდი, რატო წერდი, როგორ მოგინდა, და მერე მინდა რომ ნასტასია აიტაცოს ეს თემა.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ასე საინტერესო თემაზე საუბრობთ. პირველ რიგში ვისი თქმაც მინდა ეს არის, რომ როდესაც ამ თემებზე წერ და არც თუ ისე იშვიათად, ძალიან ხშირად მიწევს ამაზე წერა, მუდმივად მეკითხებიან აი ან ადამიანები, რომელიც მეკითხებიან, თქო ჩვენ არ ხარ ძალადობის მსხვერპლი, რატო ოჯახში შენ
ხარ
უფლებები
და რატო
წუხარ ამაზე, და ვფიქრობ რომ საზოგადოება სწორედ აი ვერ ითავისებს ამ პრობლემას, ამ ქალების პრობლემას, რომელიც არიან მუდმივი ძალადობის, სტრესის ქვეშ და ესე ცხოვრობენ. საზოგადოება ვერ ახდენს ამ აი მათი გასაჭირის გათავისებას.
კი, ძალიან საერთო, დიდი მადლობა შორენა, მე მინდა რომ ნასტასიასთან გადმოვიდე. ხო, მაგრამ ეს ძალადობა, ეს უკიდურესი გამოვლინება, რამა ნაგვალაპარაკა თორე ძალადობა ხო ისეთი რამე არა, რომელსაც შენ ყოველდღე განიცდი და ალბათ ყველა ქალს შეუძლია საკუთარ თავს უთხრას, რომ ეს მის ცხოვრებაში აუცილებლად ყოფილა თანამდევია რაღაცნაირად, არა? და მართლაც მე გეთახმევა ცოტათ ის დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ეს არ ხარ მომისმენია, ზოგადად ესე რომ შენ რა გინდა, ქმარი ყავს, გადასარევი ქმარი ყავს, გადასარევი შვილები ყავს და საერთოდ რაღაც უღელა რამეზე, იმიტომ ეს ითვლება არის ის, რომ ყველაფერი გაქვს. თუმცა აი რო გავიხსენოთ, თქვათ თუნდაც ახალგაზრდობაში ერთ ძმა მიგზალავდა, რომ კაბა ამდენი სანტიმეტრით მოკლე ჩამეცოთ, იმდენი სანტიმეტრით რა იყო ახლა ეს, გარდა იმისა რომ იყო გარკვეული სახის ძალადობა, არა? და აი ასეთი შეუმჩნეველი სიყვარული ძალადობა არის ალბათ ყველაზე საშიში, იმიტომ რომ გროვდება და ვერც ვხვდებით რომ ეს ძალადობა არა და მე რაღაცა დამოკიდებულებებში
გამოვლენილი ძალადობა ეს იწება მამები განსაკუთრებულად ისე უფრთხილდებიან თავიანთ ქალიშვილებს, ედმეტ ყურებს
სიყვარულის გამო მხოლოდ და მხოლოდ, მაგრამ
რაღაცნაირად ვფიქრობ რომ ნახშიც აქცევენ ამ ადამიანებს, შემდეგ უკვე ქმარი არის ეს მამობრივ ძალად, მამობრივ ზრუნველობას ჭალებში გადაიბარებს მეუღლე და სამწუხაროდ ისეთი შემთხვევების არსებობს, როცა უკვე შვილები ძალადობენ დედაზე, ქალზე. ძალიან ისეთი
კეთილი. კი ბატონო, ხო და აი რა უნდა ვქნათ ეგეთ დროს? ჯერ მითხარ გაწუხებთ ეს ალბათ ნასტასიასაც მეური დაუწერია ამაზე, ხო? და აი ბლოგს რო წერ, რა იგულისხმება? შენ ყავ შენი აუდიტორია, შენგან რაღაცას ელოდებიან და აი რამაზე? აი თქვა აი ამ კონკრეტულ თემაზე, ძალადობაზე. არა მარტო თქვა უკიდურეს ფიზიკურზე, იმიტომ რომ ეს კიდე რაღაცა თქვა ისეთი გამოვლენა ექსტრემალური, არა? რა უნდა როგორ უნდა დაწერო? რა უნდა თქვა? რა არის შენი სათქმე?
იცი რა, სანამ მოგესალმებით პირველ რიგში ანუ სანამ მეც და შორენაც ბევრი ხანია უკვე ბლოგერები ვართ და ეხლა კი ვწერთ ამ ქალთა ძალადობაზე, ზოგადად ქალების უფლებებზე და სხვა უფრო ანუ მეტნაკლებად მტკივნეულ თემებზე, ხო, მაგრამ აქამდე ჩვენ როცა დავიწყეთ წერა პირდაპირ ამაზე ხათი არ დაგვიწყია, ხო, წერა დავინდან დავიწყეთ წერა იმაზე, რა გვაწუხებს ჩვენ, რა ხდება ჩვენს თავს, რაღაცა როგორ მოგწონს ვიღაცა ბიჭი, რა კარგი ამინდია და ასე შემდეგ. უბრალოდ როცა გადის რაღაცა დრო და შენ ხვდები რომ კი შენ შეიძლება მოგდოს ვიღაცა ბიჭი, შენ შეიძლება ვიღაცა ბიჭთან ცხოვრობ, შენ შეიძლება გყავს კარგი შვილი და კარგი ქმარი, ანუ გარეთ რაღაცა კარგი ხდება, წარმატებული ხარ, მაგრამ არსებობს კიდევ პრობლემები, რომელიც ამ შენ საკუთარ ბედნიერებასთან მარტო დარჩენის საშუალებას არ გაძლევს. და აი თავი შეცდომა ალბათ არის ეგ, რაც საზოგადოებრივ ის მეტნაკლებად აქტიურმა წარმომადგენლებმა არ უნდა დაუშვან. ანუ შეიძლება შენ იყო შენ საქმეებთან მეტნაკლებად ესეთი პირნათელი და არ ქონდეს პრობლემები სახლში ან სამსახურში ან სადღაცა, მაგრამ როცა შენ გაქეს მშვიდი გარემო და ლაპარაკის უფლება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ქალს არ აქვს რეალურად ლაპარაკის უფლება, ხო, მაგრამ ისიც კი არ იციან, რომ ლაპარაკის უფლება შეიძლება ქონდეთ და ისიც კი არ იციან, რომ ვიღაცა რო ძალადობს, ანუ ან მოკლე კაბას უშლის, ან საღამოს გარეთ გასვლას უშლის, ან სწავლას უშლის, ან გათხოვებას აძალებს, ხო? ანუ ეს პრობლემა ხო რეალურია. მათ ისიც კი არიცია, რომ ეს შეიძლება პრობლემა იყოს, იმიტომ რომ ასე იცხოვრა დედამ, ასე იცხოვრა ბებომ, ასე ცხოვრობს მისი მეზობელი, ასე იცხოვრობდა ვიღაცა, ვინც უკვე გაათხოვეს მისი კლასელი, ხო? ანუ მათთვის ეს არ არის და ჩვენ, ანუ ის ხალხი, რომლებიც გადავრჩით ესე პირობითად, რომ თქვათ, რომლებმაც მოახერხეთ, რომ რაღაცა გვესწავლა, ვაი შექმენით ბლოგი, ძალიან მარტივია, ხო, ბლოგი შექმნა ტექნიკურად, მაგრამ ანუ თქვით, რომ აი მე ვილაპარაკებ ამაზე, მე მოუყვები რაღაც ამბებს აჯავთან, ვინც ეს ეტაპი გაიარა და მეტნაკლებად, ანუ 10 კაცი გისმენს თუ 200 კაცი თუ 2000 მნიშვნელობა არ აქვს, ვიღაცა როცა გისმენს, შენ აუცილებლად უნდა გამოიყენო ეს შენი შესაძლებლობა, რომ ხო, და არ უნდა შეკეშინდეს იმისი, რომ აი ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, რომ ამასაც რამე პრობლემა ხო არ აქვს, ნეტა ამის გვერდი ძალადა, ხო არა,
რაღაცა წופილა.
იცი რა, გააჩნია, ანუ საზოგადოება ჭრელია, ხო, ჩვენ ისიც ხო არ გვეგონა, რომ არსებობდნენ კაცები, რომლებიც თავიანთი შვილების დედებს ნაჯახით და ცულით გაუსწორდებოდნენ, ხო, ანუ არსებობენ, ცხადია, ესეთი ხალხი, რომლებსაც ჩვენ რო ელაპარაკები, რომ იცი რა, ძალიან წუხარი იმაზე, რომ გუშინ კიდე ერთი ადამიანი მოკლეს, ხო, გეუბნება, რომ მე რა შენი რა პრობლემა,
ანუ
შენ ამაზე რატო დარდო, შენც გაქვს ეგ პრობლემა, შენი ქმარი ხო, აი ძალიან კარგი,
იცი რა, ძალიან ძიმეა, ხო, აი ამ თქვა ეგ გუშინდელამ რაც მოხდა, არა,
და ისიც კი ვერ გაიგო ხალხმა, ეს ადამიანი ქალი იყო, კაცი, ანუ პირდაპირ გადავინე პირადი ცხოვრების ისეთ დეტალებზე, რომლებიც მათი საქმე საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო, ხო, ანუ სად მუშაობდა, ვინ ყავდა ღამე სახლში, ეს არ არის პრობლემა, ვის ვინ ყავს სახლში და ვინ ვის თანაც ყავს, იგივე ის რასაც ჩორენა ამბობს, რომ აი შენ რა პრობლემა გაქვს, მარი ხო ყავს, კი ძალიან დიდი პროცენტი ადამიანის ბედნიერების არის მოწესრიგებული პირადი ცხოვრება, მაგრამ ის რომ ქალს ყავს ქმარი და შვილი და აქვს სამსახური, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ის იყოს ბედნიერი. ცხადია, ძალიან კარგია, ძალიან მშვენიერია, მაგრამ თუ ჩემს გარშემო ყოველ დღე მოდის, ანუ არის აგრესია, მე შვილს ვსვრდი ამ აგრესიულ გარემოში, რომელიც არის გოგო და უნდა მეშინოდეს, რომ ჩვენ ერთხელ უკაცე გიშს არ გადაეყაროს, ხო? ან მისი მეგობარი არ გადაეყაროს გიშ, ხო? ანუ როგორ შეიძლება შენ შემოსაზღვრო შენი სივრცე 2, 3, რამდენიმე ოთახით, რამდენიმე ოთახში ცხოვრობ და თქვა, რომ კი მე ბედნიერი ვარ და კმაყოფილი ვარ და ჩემი კმაყოფილება მხოლოდ ჩემი ოჯახისგან შედგება. ეგ არის ზუსტად დანაშაული ამ ხალხის, რომ ჩვენ გვასწავლეს და დღემდე ესე ასწავლიან, ხო, თაობებს, რომ ქალის ბედნიერებისთვის საკმარისია ის წარმატებულად გათხოვდეს. Ну წარმატებულ გათხოვებაში ზოგისთვის ბევრი შვილია, ზოგისთვის დიდარი ქმარი, ზოგისთვის არძი რაღაცა სხვა, მაგრამ ჩვენ ესე გვასწავლეს, რომ ქალი ხარ, ბედნიერი იყავი, რომ რაღაცა ბაკალავრიატს დაამთავრებ, იმიტომ რომ ეს ხელსაწყოა იმისთვის, რომ კიდევ უფრო წარმატებულად გათხოვდე, თორე ძალიან აუცილებელია. აუცილებელიც არ არის ახლა, შეგიძლია ამის გარეშეც იფიქრო რამეზე და იმ მე გათხოვდი ხარ, რა პრობლემა არა, ხა უნდა გინდოდეს მეტი, სადმე იმუშავებ.
ნამდვილად. რამინდა იცი კითხვა რა კი ვახსენეთ, ეს მკვლელობა გუშინდელი ძალიან მნიშვნელოვანია, საზარელი მკვლელობა აბსოლუტური. აი ბლოგი ერთი არ უცხო ხარ ჟურნალისტი და აშუქებ ამას რაც ხდება შენს გარშემო, ხო? აი როდესაც ბლოგერი ხარ, მაშინ როგორ ხდება? მიყვები მოვლენებს, ამაზე წერ ბლოგს, თუ უფრო რაღაც განზოგადებულად, აი რაღაც იმ ფაქტმა თქვა შენში რა ფიქრებიც გამოიწვია და რასაც ფიქრობ, რომ აი საზოგადოებასთან ამაზე ლაპარაკი არ იქნებოდა ურიგო, ანუ საჭიროა ეხლა ამ მომენტში.
ძალიან ბევრი ფაქტი იყო ისეთი, როდესაც მუდმივად წერდით, რომ კიდევ ერთი ქალი მოკლეს, კიდევ ერთი ქალი მოკლეს და რაღაც მე პირადად მქონდა იმის შეგრძნება, რომ საზოგადოება უკვე დაიღალა ამ თემით და აღარ აინტერესებს და ვერანაირად ვერ ავახელებთ მას. და როდესაც წერდი აი ბლოგს თქვენ, რომელიც წაიკითხეთ, ფიქრობდი, რომ რატომაც ეს ადრესატი, კონკრეტული ადრესატი ვერ წარმომედგინა ვინ იქნებოდა, თუმცა როგორც კი გამოქვეყნდა ერთმა გოგო მომწერა, რომ ის პოტენციური ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება გამხდარიყო, თუ აი მისი მეუღლე ოდნა სხვანაირი იქნებოდა, ანუ ოჯახი იმდენად ერევა არ მოსწონს ის, რომ მეუღლე ეხმარება თანას რაღაც თავის საქმეებს, ინაწილებს ოჯახში,
მეუღლე ეხმარება თავისივე შვილის გაზრდაში,
ხო? ეს არის კაცის დაავადმყოფება, დაკნინება და რაღაც
მოდმევი სტრესის ქვეშ უწევს ხოლმე. საინტერესოა ეს სტერეოტიპები, რომ მიუხედავად ამისა, რომ ჩვენ სრულიად გასიგრძეგანებული ვართ, რა ზე ვლაპარაკობთ, მაინც ეხმარებას ვამბობთ ასეთ დროს. ანუ მაინც ჩვენშიც კი არის ღრმად ჩამჯდარი ის, რომ ეს რა თქმა უნდა კალის საქმეა და ეს კარგი ბიჭია, კარგი ბიჭია და ეხმარებ მას. როდესაც სინამდვილეში მართლაც აი ეს მეორე სიტყვა ახსენე, შენს შორენა განაწილებაზე უნდა იყოს წესით აქ ლაპარაკი არა. კიდილი ეს სტერეოტიპი ტიპები არის გამჯდარი ჩვენში. მთავარია მართლა თქვენ თქმის არ იყოს, რომ გავიაზროთ ეს, ხო? და ამიტომ ყველაზე დიდი წამალი ამისია, რომ ამაზე ხშირად და ბევრი ვილაპარაკოთ. ეხა მინდა რომ აი ძალიან პატარა ჩანაწერი მოგასმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. პატარა ვიდეო გქონდა ჩვენ საიტზე, თეატოფურია იყო ამ შეხვედრაზე, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატებმა წარმოადგინეს ოფიციალური სტატისტიკა, რომელიც ქალთა ძალადობის შემთხვევების მატებას ადასტურებს. გუშინ ხდებოდა ეს ამბავი, სულ ასე ვთქვათ ახალია. იურისტ ანა კიკნაძის თქმით, 2014 წლის 9 თვის განმავლობაში სასამართლომ 34 დამცავი და 72 შემაკავებელი ორდერი გასცა, რაც წინა წლის მთლიან მონაცემებზე მეტია. 2013 წელს გაიცა 19 დამცავი და 100 შემაკავებელი ორდერიო. ჩვენ ვიცით, რომ ამ შემაკავებელი ორდერის პრობლემაც ძალიან სერიოზული იყო, ხა უბრალოდ დღეს ყველაფერს ვერ მივწვდებით. ასევე ოჯახური ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით 310 პირის მიმართ დაიწყო ძებნა, აქედან 289 მამაკაცია დაზარალებულის სტატუსი მიენიჭა 568 პირს, რომელთაგან 372 ქალია. და ორგანიზაცია ხელისუფლებას მიმართავს, რომ პოლიციამ უფრო ეფექტური რეაგირება მოახდინოს მსგავს შემთხვევებზე, რათა უფრო მეტი ფაქტის გამოვლენა მოხდეს. და ასევე აღსანიშნავია, რომ გაეროს 2010 წლის მონაცემებით საქართველოში ყოველი მე-11 ქალი ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. ასეთი მძიმე სტატისტიკა მოვისმინოთ ახლა ეს ჩანაწერი და ცოტა ხარისხი არ არის, მე მსმენელს ბოდიშვუხტი, ხარისხი არ არის თქვათ კარგი, ამიტომ ვეცადე რომ რაღაცა უფრო ციფრები მე მეთქვა, მაგრამ მაინც პირველ წაროდა რომ მოვისმენ, სულ ერთი წუთია და მოდი ეს გავაკეთოთ.
ორგანიზაცია დაგეგმა დაფასებს იმ სულებს, რომელიც იგეგმება სოციალურ კოდექსში და თაც მკაცრდება სანქციები ოჯახის ძალადობის არსებობის შემთხვევაში. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ოჯახის ძალადობის არსებობის შემთხვევაში ოჯახის ძალადობზე ის ჯერა გამოწერებული სამუშაოთი 80-დან 70 საათის ფაზით, ხოლო სულების მიხედვით სანქცია მკაცრდება და ამ შემთხვევაში იქნება პატიმრობა 1 წლის ფაზით. იგივე ქმედება თუ ჩადენილება დამცველ გარემოებში, სულების მიხედვით სანქცია იქნება ანუ ადგილობა 1-დან 3 წლის
აი ასეთი მძიმე სტატისტიკა წარმოადგენს გუშინ ახალგაზრდა ადვოკატებმა და თქვენი გესმა და ჩანაწერი ცუდი იყო, იმიტომ რომ ხშირი იყო გადაღება ფოტოები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყურადღება იყო ძალიან დიდი ამ მოვლენის მიმართ. ცხადია, რომ ეს მნიშვნელოვანია ძალიან და ნაწილია იმისა, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. დაგვრჩა სანამ ახალი ამბების რო დადგება, სულ 3 წუთი დაგვრჩა და მინდა გკითხოთ, აი რამდენად ხშირია თქვენ მარტო ამაზე არ წერთ, რა თქმა უნდა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ორი ძალიან აქტიური ბლოგერია ახლა ჩვენი სტუმარი, ნასტასია არაბული და შორენა ტყეშელაშვილი. რა წილი უჭირავს აი თქვენს, ასე ვთქვათ, ბლოგერულ საქმიანობაში, გალებზე და ძალადობაზე წერას? აი პროცენტებს არ გიკითხები, დიდი თუ პატარა ბოთ ეს მითხრა, რამდენად ხშირად მიმართ?
ძალიან ხშირად წერავ თემებზე და ხანდახან სინდისის კენდინასაც განვიცდი, რომ რაღაც ძალიან დიდ დროს უთმობ, მაგრამ მგონია, რომ ეს აუცილებელია ჩვენი სათქმე, თუნდაც აი ეს ინფორმაცია მივიტანოთ კითხვამდე და ყოველთვის აი ამის შემდეგ ყოველთვის გამახსენდება ის გოგონა, რომელმაც მითხრა, რომ ძალიან ხშირად წერეთ ამ თემებზე, იმიტომ რომ ჩემს მდგომარეობაში ბევრი არის, ვინც შეიძლება უფრო ეს პოტენციალი მსხვერპლი იყოს
ძალად ბჭახში ძალადობის.
ნასტასია შენ? ხო, მეც ხშირად მიწევს წერა, თუმცა სინდისი არ მაწუხებს, იმიტომ რომ თვლი, რომ ახლა საჭიროა. უბრალოდ არის ესეთი რაღაცა, რა, ანუ როგორც თქვი, თავიდან წერ შენ ამბებს, მე ხვდები, რომ სხვა ამბები უფრო მნიშვნელოვანია და როცა შენ გაქვს ეს პლატფორმა, შენ ეს უნდა გამოიყენო. მნიშვნელობა არ აქვს ქალთა ძალადობაზე და წერ ბავშვთა უფლებებზე და წერ, ანუ და მივხვდი მეორე რაღაცას, რა, ანუ ჩვენ არ ვართ კომერციული ბლოგერები, ერთ მე და ჩორენა საქართველოს საერთოდ ეს კომერციული ბლოგერობაცა და აბსურდია და მე მივხვდი, რომ თუ გინდა იყო წარმატებული და მკითხველი, რომელიც შენ კითხულობს, გცემდეს პატივს, შენ უნდა წერო ნამდვილად იმაზე, რაც გულთან ახლოს გაქვს და რისი თქმაც ნამდვილად გინდა. ამ შემთხვევაში აი ჩემთვის ამოსავალი წერტილი ეგ არის ხოლმე, რა, სიხშირეზეც, თემატიკაზეც და ასე შემდეგაც. მაგალითად პირად ამბებზე ბლოგი არ დამიწერი, არ ვიცი, ალბათ წელიწადზე მეტია, იმიტომ რომ თვლი, რომ ეს არის ის, რომელიც ამ ეტაპზე არ არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია ის, რაც უფრო რაზეც ნაკლები ადამიანი ლაპარაკობს. ხო,
ძალიან დიდი მადლობა ნასტასია. აი ამით დავამთავროთ პირველი ნაწილი, იმიტომ რომ შემეორე ნახევარში ზუსტად ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, როგორ შეიცვალა თქვენი დამოკიდებულება, რითი დაიწყეთ, რაზე წერდეთ უფრო ხშირად, შემდეგ უფრო მეტად რაზე გამახვილეთ ყურადღება და ზოგადად უკვე აი ამ ბლოგერობის ხელობა პროფესიაზე, არ ვიცი, აი ხელოვნებაზე, რა დავარქოთ, ერთად განსაზღვროთ სულ მალე.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, honey. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ბრუნდებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და სტუმრად მყავს ორი ძალიან საინტერესო ბლოგერი, ნასტასია არაბული და შორენა ტყეშელაშვილი. ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმაზე, თუ რაზე წერენ ყველაზე ხშირად ჩემი სტუმრები. ეხა უფრო მეტად მინდა რომ ზოგადად ბლოგერობაზე ვისაუბროთ, შევჭირდი იმიტომ რომ ბუნებრივად გენდერული ამბები და ის რაც ყველას გვაწუხებს, ყველაზე მეტად ამით დავიწყეთ გადაცემა. მოდი ეხა ვილაპარაკოთ ბლოგერობაზე ზოგადად. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, აი ორი ბლოგერი ხართ აქ. მე საგანგებოდ არ ვიტყვი ქალი ბლოგერი, იმიტომ რომ რა ვიცი, ჩემი ასე ჟურნალისტია ქალი ჟურნალისტი, კაცი ჟურნალისტი არ ვიცი, რას ნიშნავს. მოკლედ თავარია როგორი ჟურნალისტი ხარ, ამიტომ ბლოგერები ხართ თქვენ ჩემთვის. პირველ რიგში, მაგრამ მაინც ქალები ხართ, ამიტომ მაინტერესებს ორმა ქალმა რატო გადაწყვიტა ბლოგერობა.
მე გადავწყვიტე თან ისეთი
ფანტაზია იწყებს მენელო
ბანალური მომიზეზი თან თავიდან როცა აღმოვაჩინე რომ არსებობს ესეთი საიტების ტიპი საიტ ადამიანები წერდნენ თავიან ამბებს ვიყავი ძალიან აღფრთოვანებული მეტყვი მაგრამ მომეწონა სხვისი ამბების კითხვა პირველ პირში და ოღონდ ვერ მივხვდი რომ ეს იყო რაღაცა ესეთი პლატფორმა სადაც ადამიანები წერდნენ თავიან ამბებს ამას ერქვა ბლოგი თითოეულ ჩანაწერს ერქვა პოსტი და ასე შემდეგ უბრალოდ მივხვდი რომ ძალიან მაგარი რაღაცა აღმოვაჩინე და ნუ ესეთი ტექნიკური მახასიათებელი აქვს ამ ბლოგს გვერდზე გარდა შენ ჩანაწერებს და შეიძლება განათავსო სხვა საიტების მულები და როგორც წესი ბლოგერები ათავსებენ ხოლმე სხვა მათთვის საინტერესო ბლოგების მულებს და ნუ მთელი ის იყო რაღაც პერიოდი 1-2 კვირა ვიყავი აღფრთოვანებული იმიტომ რომ შევდიოდი ერთ კონკრეტულ დამახსოვრებულ მისამართზე მე გადავდიოდი ამ გვერდზე ჩანაწერო სხვა ბლოგებზე იქ ნახულობდი რა ხდებოდა მე იმათ ფავორიტებს ეძებდი და მოკლედ დაკავებული ვიყავი ამით მე მივხვდი რომ ეს ისეთი მარტივი რაღაცა რომელიც მე შემიძლია გავაკეთო და ამ დროს ცხოვრობდი გერმანიაში და თავიდან არაფერი ისეთი რაღაცა დიდი მნიშვნელობა არ მიმინიჭებია ამისთვის უბრალოდ ხდებოდა ისე როგორც ხდება ხოლმე ჩემ მეგობრებს ოჯახის წევრებს ასე შემდეგ გაინტერესებდათ აი გუში ვენაში რო იყავი იქ რა ხდებოდა რა სურათი გადაიღე ან მომიყევი ამბავი და მივხვდი რომ ეს შემიძლია გამოვიყენო იმისთვის რომ 20 ადამიანს კი არ ველაპარაკო Skype-ში და ტელეფონზე და ასე შემდეგ აქ დავდოა ეს ყველა სურათი და აღარ ვაგზავნი ანუ ყველა სვეტყვი რომ აი შედი იქ და ნახე აი ვიყავი აქტუალებული ამ შესაძლებლობაში ლობიტაც. მე მივხვდი რომ მარტო სურათების დაწერდადებაც არ მომწონდა და რაღაც პატარა ტექსტების წერა დაიწყო. მე ეს ტექსტები გადიდდა. მე მივხვდი რომ ძალიან ბევრ ჩემ ამბებზე წერდი და რაღაცა სხვისი ამბების მოყოლა დაიწყე. ნუ მოკლედ ესეთი ჩვეულებრივი ბანალური ტრანსფორმაციის გზები გავია როგორც ხდება ხოლმე. სადღაც წაიწად ნახევრის წინ მივხვდი რომ პირად ამბებზე ისე კარგად ვეღარ წერ, იმიტომ რომ ჩემ პირადი ამბები არის გაზიარებული ჩემ ქმართან და ჩემ შვილთან, რომლებსაც არ ვიცი, უნდა თქვა რა რომ მათი ამბები რო და რო გაიზრდება მაგალითად პატარა რა სიტყვის მის პირველ ნაბიჯებს რო წაიკითხავს ამიტომ ხო ცოტა ესეთი მორიდების გწობა მაქვს იმიტომ რომ ეხება მათ პირად ცხოვრებას და პირად ამბებს ამიტომ გავაკეთე
მაგრამ ეს ზოგადად გავრცელებულია ხო მსოფლიოში
კი გავრცელებულია მინდა გითხრათ რომ ძალიანაც კარგია და მე პირადაც ამბებს კითხულობ ეგეთავებს იმიტომ რომ როცა გავაჩინე პირველი შვილი და დავიწყე მიუბრუნდი ბლოგებს იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ცოტა მეტით რომ ქონდა ვიდრე მანამდე სახში ვიჭექი და დავიწყე სხვა ახალი დედების ბლოგების კითხვა, მე ვხვდი რომ ეს სევდიანი განწყობა და რაღაცა ხშირი სენტიმენტები მარტო ის კი არისო რაც მე მჭირდა. სოფლიში ძალიან ბევრი დედა არის ამ სიმპტომით და ბეიბი ბლუზი ხო ამას
და
ანუ ეს ძალიან კარგი ამ პერსონალურ ამბებს ყვები
ბერსაიტი
ან იმ მაგრამ ძალიან კარგი საინტერესო არა ძალიან ბევრი ბანალური ამბები აინტერესებს ძალიან ბევრს როგორიც არის როგორ გავიკეთოთ მანიკური სახლის პირობებში კარგად და ასე შემდეგ ანუ ძალიან კარგია რომ ამაზე წერ უკავს
მე ვეღარ წერ მაგას ხო უბრალოდ მსმენელის
თორე თავის თავად
არსებობს ყველაზე პოპულარული ბლოგებიო აი მახსოვს მაშინ აი სწორედ როდესაც ახალი ხილი იყო ეს საერთაშორისო ბლოგერები ჩემ მეგობრებო მეორებოდა რომ აი მე რომ მეგონა რომ აბა და უნდა აუცილებლად და სერიოზულ პრობლემაზე და სიღრმე და რა არა აი კულინარიაზე ყველაზე უფრო პოპულარულია ის არის რაც აი ადამიანის თავის მოვლაზე ესე მაგრამ მე მგონია რომ შეიცვალა ვითარება
თუ არა?
ხო, აი არა, ანუ არსებობს იმ ბლოგების მკითხველებიც, არსებობს სხვა ხასიათის ბლოგის მკითხველებიც. ხო, უბრალოდ ეს პრაქტიკული რჩევები რა, როგორ მოუაროთ თავს, როგორ გავაკეთოთ.
ხო, ეხა ბევრი საიტიც გაჩნდა, როგორ მოუაროთ თავს. ეს ბლოგის ფუნქცია აღარ არის თითქოს, თუ არა? აი ამ ტენდენციებზეც მინდა რომ ვილაპარაკოთ.
ეს რა, ბლოგი არის უფრო სანდო ვიდრე საიტი, იმიტომ რომ საიტის უკან იცით გას შეიძლება იდგეს რეკლამა, შეიძლება იდგეს კომერცია და სა ბლოგის უკან დგას პირად გამოცდილება. ანუ მე ხო ვერ გავსინჯავ 35000 კრემს და ვერ გირჩევ იქიდან საუკეთესოდ. მე თუ რომელიმე კრემზე ვლაპარაკობ, ნუ პირობითად ხო, ალბათ ის უკვე გამოვიყენე და ჩემკანს მოუხტ. ამიტომ ნდობის ფაქტორი არის მეტი. თუმცა ხო, ანუ და არსებობდა, ანუ მაშინ როცა ჩვენ დავიწყეთ, მე და შორენამ დაახლოებით ერთ დროს დავიწყეთ, ერთგვარ ესე ცოტა დამცინდა, ყველა წერდით პირად ავის, მაგრამ ყველა დავცინოთ ამ პირად ამბებზე წერას.
ეს როდის იყო? აი სემილეთის რო ვთქვა,
2008
ბოლოს, 2009 წელს ესეში გამო. ნუ არსებობდა მანამდე, ხო,
ამიტომ მინდა რომ ესეც ვთქვა, აი მაგალითად გოგო ქალი ბლოგერი დოტკა, იყო პირველი, ჩემი პირველი აღმოჩენა იყო დოტკა და ეს დოტკაჯი იყო ძალიან პოპულარული და ძალიან საინტერესო და რა თქმა უნდა მინდა დოტკაც რომ მოვიდეს, ხერა თუმცა ვერ დაუკავშირდი, კიდე ერთად მინდა რომ შევიკრიბოთ ეს რაღაცა სხვადასხვა ტალღის ასე ვთქვათ ბლოგერები და მაინტერესებს თქვენგან თუ არის განსხვავება ამ პირველი ტალღის ბლოგერებს და თქვენს შორის და რაღაცა სახეცვლილება ხო, აი მაშინ იყო რაღაც ი ბლოგი, შემდეგ თქვენი ბლოგთან ერთად აი მაგას ნასტასიას საიტი აქვს თავისი, ხო, რომელიც ამ რაღაცა ბლოგების ერთობლიობა და სხვის ბლოგებს აძლევს. ანუ როგორ განვითარდა ეს ბლოგერობა?
მე ვფიქრობ დღეს ძალიან დიდი ნახტომი არის აი მასთან შედარებით, იმიტომ რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გაჩნდა. ჩემს ოჯახშიც ყველამ გააკეთა, მე ჩემ შემდეგ ყველამ გააკეთა ბლოგი, ყველამ დაიწყო წერა უკვე ესე საჯაროდ და ინტერნეტსაში, მანამდე ესე თავისთვის წერდნენ ბლოგნოტებში და დღიურებში. ჩემთვისაც იყო ძალიან დიდი კომფორტი, იმიტომ რომ რაღაც ჟურნალისტიკის ახალი კურსი დამთავრებული ვიყავი და მივხვდი რომ ეს იყო ისეთი სივრცე რომელიც უნდა გავამეყენებინა, სადაც მე ვიქნებოდი ჟურნალისტიც, რედაქტორიც და აბსოლუტური თავისუფლება მეძლეოდა. თუმცა მეც ესე ბანალურად ეს სუპირაძე რაღაც საწავეთი რას უყურე, რა ვიყიდე ხანდახან აი ესე თემებზე წერდი. აი შემდეგ თანდათან ნაბიჯ-ნაბიჯ მოხდა აი ინტერესების შეცვლა, არა უფრო სხვა თემებით დაინტერესება.
აი მაგალითად
თუნდაც იგივე ბავშვთა ძალადობაზე, ქალთა ძალადობაზე, კიდე რომ
თემებზე, აი მე ძალიან აქამდე, აი ჩვენი რაღაც პირადი, მე ძალიან დიდი ხანია პირად თემებზე. ხა, თუმცა მე 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 მეტად ვთქვა, რომ მე კი აღარ წერ, მე ძალიან სიამოვნებით კითხულობ სხვების პირად, ანუ განსაკუთრებით ისეთი გოგოების პირად ამავს, რომლებიც აი ბავშვ ან დაახლოებით მსგავსი ცხოვრების ტიპი გვაქვს, ბავშვები ყავთ
და შავენ ასე შეგეძლებათ.
იმიტომ რომ ანუ რაც გონია, რომ შენ მარტო რო ხარ და გონია, რომ აი მარტო შენ ბავშვს აძლევს სიცხეს, როცა ბახში მიყვა პირველი ერთი წლის განმავლობაში, კითხულობ ამებს, ხვდები რომ არა მარტო არ ხარ პირიქით, ან ბევრია ესე, მე ვეძებ პრობლემის გადაჭრის გზებს, იქ ვლაპარაკობ სიმპტომებს, ანუ არაფერი ამ მეში სადაცინი ცუდი და ასე შემდეგ, ანუ არ შეიძლება დაიყოს ცუდ და კარგ და მნიშვნელოვანი და უმნიშვნელოთაებად, იმიტომ რომ ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ არის ახლა უმნიშვნელო ვიღაცა ახალი ახალგაზრდა დედის ვნებები ოჯახურ ცხოვრებასთან დაკავშირებით, ხო, ჩვენ ხო ყოველას გვაქვს ეს, ანუ ყოველას გვაქვს კონფლიქტი ოჯახის რომელიმე წევრთან, ყოველას გვაქვს პრობლემა იმაზე რომ ბავშვის დატოვება გვიჭირს, მაგრამ ნუ მეტი გზა არ გვაქვს, ყოველას გვყავს სამსახურში ვიღაცა ერთი ტიპი რომელმაც შეიძლება რაღაცა უსიამოვნება გამოიწვიოს,
მე ვფიქრობ
ეს არ არის ეს უმნიშვნელო, უბრალოდ ეს იქნება, თორე
საერთოდ აი ეს იყო ჩემი კითხვა,
ასე იქნება, ჩვენ შეიძლება შევაყიროთ ამაზე და შეიძლება სადმერო შევიგრიფოთ ხაც გავაგრძელოთ ამაზე, ცოტა დამცინავი ტონით მოხსენებ, მაგრამ არ არის, ანუ რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რომელსაც როცა კითხულობ და წერილს ღირებულია მოკლედ ეს ინფორმაცია და არაფრით არ არის რაიმე სხვა ინფორმაციაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი,
ხო? მაგრამ აქაც მაშინ ასე ვთქვათ, გასაგებია, ესეთი სახე, მოდი სახეებად დავყოთ, ხო? ისევე როგორც არსებობს ჟურნალისტიკაში ინტერვიუ, რეპორტაჟი და ასე, ხო, ალბათ ბლოგერობაშიც არსებობს ეს სხვადასხვა სახეები. საიდან მოდის თემა? აი ამ პირველ ნაწილის დასასრულს ეს ვთქვით და მოდი ეს გავაგზავნოთ, აი იდეა, თემა რა და გადაწერო ხა. Ну, მარტივი პასუხია, ასე თქვა, стереოტიპული, რაც მაწუხებს იმაზე წემა. იქნებ რაღაც უფრო მეტად ფარდა გადაგვიწიოთ და გითხრათ სამზარეულო როგორია.
А თქვენ ამ პირად ბლოგებზე
ჩვენს თქვენ რასაც წერთ იმ ბლოგებზე? პირადზე თუ დასაფიქრებელზე თუ ქალთა ძალადობაზე და ასე.
ალბათ ფაქტიდან გამომდინარე, ნუ რა ხდება, რამდენად გვეხება, რამდენად გვაწუხებს და შემდეგ უკვე ვიწყებ წერას.
Я чем შემთხვევაში მე მივხვდი რა როგორ წერ. მე მივხვდი რომ მე წერ იმაზე, რისი წაკითხვაც გამეხარდებოდა ეს რო სხვისი ნაწერი ყოფილიყო.
Айну
ის რაც აი მე მაინტერესებს, მაგრამ თვლი რომ საინტერესო წასაკითხია.
Ну да,
я чорენას რომ დაეწერა ის რაც მე ხა დავწერე. Мე чорენას ნაწერში ავნებ წავიკითხავ.
Айну
ეს კრიტერიუმი მოგარჩევი.
Чем гакси საუკეთესო კრიტერიუმი ჟურნალისტური სტანდარტის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ნამდვილად ასეა ჟურნალისტიკაში რომ უნდა იმაზე წეროთ ამას როცა არჩევ, რაც დააინტერესებ ცხვებს და წაი გითხავენ. და ამ თვალსაზრისით რა კი საჯარო სივრცე არა კი წერ ალბათ მომხმარებელი ერთი ყავს ჟურნალისტიკას და ბლოგოსფეროს ასე ვთქვათ და ასე რო სწორი მიდგომა მე მგონი. თუმცა შეიძლება იყოს მრავალი და სხვადასხვა. ეხლა მე თქვენ მოგასმენინებთ ერთ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს ჩვენმა კორესპონდენტმა გონზომ დათო ჩიხვაძემ ბლოგერმა თავადაც აიღო ინტერვიუ კი დათო ლუბჟანიძისგან ძალიან საინტერესო ბლოგერისგან ასევე და საუბარი არის იმაზე კარგი ბლოგი როგორ უნდა დავწერო. Вот там вот мы мовисминот ეს და
ასე
ნახოთ. ეს მინდა რომ გავყოთ.
კარგი ბლოგი. ცოტა რთული კითხვაა გააჩნია ასე ძახით კარგულობს. თუმცა ყველაზე მთავარი ალბათ არის გააჩნია რა თემაზე აკეთებ. ამ თემის კარგად ცოდნა, მუდმივი ინფორმირებულობა, ანუ ამ თემის ირგვლივ გააჩნია ხო რა თემაა. აქტიობა, რეგულარობა, ანუ არ უნდა მიატოვო ეს საქმე, თუ იწყებ რაღაც თემაზე წერას, უნდა აგრძელებდე ამას. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც თემაზე როცა წერ, ეს თემა კარგად იცოდე ზოგადად და გარკვეულწილად უფრო კარგად იცოდე მკითხველზე, რომლისთვისაც წერ. თუ არ იცი ეს თემა კარგად, ну, არ გეყოლება ალბათ ბევრი მკითხველი და შესაბამისად კარგი ბლოგიც არ გამოვა.
რა შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ, მთავარი მიზეზი, რის გამოც აი ძალიან ბევრი დაიწყო, ბევრი შეჩერდა, ну, დღეს ძალიან ცოტა შეგვიძლია გავხსნათ ქართული ბლოგი, რომელსაც აქვს გამოსვლა თუნდაც 5 წლიანი და ასე შემდეგ. და რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ აი ბევრი ეს ბლოგი შეჩერდა, თუმცა ну, ზოგიერთი სტარჩა კვლავ და კვლავ აქტუალურია.
ერთი მიზეზი, რომელიც ახლა უცბად გამახსენდა, არის შეიძლება ის, რომ უფრო მიკრობლოგინგიც გამოიტარდა, ну, მიკრობლოგინგი შეას გულისხმობ. სოციალურ მედია გამოიტარდა ზოგადად, გამოიტარდა გამოჩნდა Facebook-ი, ისეთი პლატფორმა, რომელიც ძალიან ბევრი რამის საშუალებას გაძლევს. მანამდე არ არსებობდა Facebook-ი და შესაბამისად უფრო მეტი დატვირთვა მოდიოდა ამ ბლოგებზე. ეხლა უბრალოდ ადამიანები, რომელსაც უნდა გამოხატო თავისი აზრით, შეიძლება ამას Facebook-ით აკეთებდნენ და შესაბამისად უფრო ნაკლები მოთხოვნა რაღაც გარე ბლოგებზე. თუმცა მეორე ის არ კიდე რომ ადამიანები რომლებიც თქვა სიტყვაზე აქტიურები იყვნენ 5 წლის წინ და მე შეწყვიტეს ბლოგინგი, ну, აქ სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება იყოს, რატო შეწყვიტეს. ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს თუ мотиваციის დაკარგვა, შეიძლება ის რომ შემოსავლის წყარო არ არის ეს და რაღაც და შესაბამისად ამ ადამიანებს ნაკლები ენთუზიაზმი ჰქონდათ.
ჩვენ ახსენე რომ მაშინ და რაც გამოჩნდა Facebook-ი, Twitter-ი, მიკრობლოგინგი განვითარდა, ცოტა შედარებით დაკარგა აქტუალობა ამ ბლოგებმა. რას ფიქრობ, ანუ დღეს მაინც ღირს რომ ადამიანმა, მაგათ ახალგაზრდა ადამიანმა, რომელსაც სურს შეექმნას თავის ტექსტების პორტფოლიო, თუნდაც ან გამოხატოს საკუთარი აზრები, ღირს მისთვის რომ მაინც წავიდეს ამ კუთხით და გააკეთოს კლავ ბლოგი და ეცადოს რომ გააკეთოს კარგი ბლოგი.
მე მგონი ხო ერთ მეორე საბოლოო ჯამში არ უშლის ხელს, ეხლა გააჩნია რამდენი დაინტერესებული ხარ რომ აი ახსენე პორტფოლიო შექმნო, ძალიან კარგი საშუალება რო ანუ შენ რომ ანუ შენ შეიძლება Facebook-ზე კონდეს რაღაც პლატფორმა, მაგრამ ამის გარდა ეს დამატებითი ინსტრუმენტია ეს ბლოგი. აქ შეგიძლია შექმნა შენი პორტფოლიო, შენი მოაგროვა შენი ნაწერები, რომელიც მომავალ შეიძლება გამოგადგეს, ან ვიღაცამ უბრალოდ ნახოს და ინტერესდეს და მე რაღაცა შემოგთავაზოს და შესაბამისად ხო მე ვფიქრობ რომ მაინც არ უშლის ახლა. უფრო დამხმარეა ეს სხვადასხვა პლატფორმები, უფრო ერთმანეთს ეხმარებიან ვიდრე უშლიან ხელს.
ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც მე ყველაზე მეტად მაინტერესებს და მინდა და რომ მეკითხა არის ახალგაზრდებისთვის, აი კონკრეტულად აი დაუშვათ სტუდენტებისთვის რომელსაც უნივერსიტეტში უწევთ მუშაობა, თუნდაც ტექსტზე და ასე შემდეგ. ამას ერთად გითხოვდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ყველა როგორღაც მოახერხონ განვითარონ ისეთ მარტივესი სკილები ინტერნეტში და შექმნან თავიანთი ბლოგები. შენ რას ფიქრობ ამაზე? რამდენად ღირს მათთვის, რომ გაიჩინონ კიდევ ერთი დამატებითი საქმე, თუმცა რამდენად დაეხმარებათ ეს საქმე?
რა თქმა უნდა, შესანიშნავი საშუალება ადამიანს ეძლევა საშუალება, რომ იმუშაოს ტექსტებზე დროთა განმავლობაში, იურთიერთოს აუდიტორიასთან, მოახდინოს რედაქტირება საკუთარი ტექსტების. სადღაც კითხულობდი ამის წინათ, აღარ მახსოვს უბრალოდ ვინ იყო, რომ მე ყოველთვის ავიყვან ჟურნალისტი იყო, რომელიც ამბობდა, რომ მე ყოველთვის ავიყვან სამსახურში პირველ რიგში ბლოგერს, იმიტომ რომ ბლოგერები არ რედაქტირებენ, ანუ რედაქტორი აღარ ჭირდება ბლოგერს. ნუ გააჩნია, რა თქმა უნდა, ეხლა ზოგს აქვს ამის უნარი, რომ იმუშაოს საკუთარ თავზე და რედაქტირება მოახდინოს საკუთარი ტექსტების, ზოგს არა აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს დამატებითი საშუალებაა, რომ თუ შეუძლია, თუ აქვს ამის უნარი, განავითაროს ეს ყველაფერი და შესაბამისად ალბათ შვენიერი საშუალებაა და მე ვიცი, მოუწოდებდი ყველა სტუდენტს, რომელსაც ნუ სიტყვაზე ჟურნალისტიკაში უნდა გაგრძელება საკუთარ თავს ხედავს ჟურნალისტიკაში, აუცილებლად ქონდეს ბლოგი.
ერთი ძალიან ისეთი დეტალი, რაც შეეხება ბლოგინგს, პირველი არის თემატიკა, მეორე არის, ნუ ასე ვთქვათ, მეგობრობა ინტერნეტ თულებთან, რომელიც საბოლოოდ უნდა დაგეხმაროს როგორღაც, ანუ კოსტუმიზაცია გაუკეთო საკუთარ ბლოგს. ამის შესახებ, ანუ რა შეგიძლია გითხრა შენ დაკვირვებით, ანუ გამოცდილებით, რა არის თემატიკა, რომელიც ყველაზე მეტად აინტერესებს, ასე ვთქვათ, აუდიტორიას საქართველოში?
თემატიკის ხრივ, ხო, ისევ და ისევ იმას ვიტყვი, რომ ისევ და, ანუ პატარა აუდიტორია ყავს, არა ყავს ის, რომ არა გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ყველა თემატიკას კონდეს თავისი მკითხველი. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე მეტად, ნუ ეს სლენგზე ვიტყვი, ქაჩავს ის ბლოგები, რომლებიც ზოგად თემატიკაზე წერენ, რა. ან მე მქონდა მაგალითად მცდელობა რამდენჯერმე რაღაც ვიწრო თემატიკაზე გამეკეთებინა რამდენიმე ბლოგი, მაგრამ ნუ ვერ წავიდა წინ იმდენად და ის ბლოგი, რომელიც არის ზოგად თემატიკაზე და არის ხუდავ თავს რაღაც თემებით, რატომღაც ძალიან პოპულარობით სარგებლობს. უცნაურია ეგ ცოტა, იმიტომ რომ აი სიტყვაზე ინგლისურენოვან სამყაროში ის ბლოგები, რომლებიც აი ძალიან ვიწრო სპეციალიზაცია, შეიძლება ყავაზე იყოს, შეიძლება ჩაიზე იყოს, ნუ ძალიან ვიწრო სპეციალიზაცია, ძალიან თავის ნიშა აქვს, თავის მკითხველი ყავს და საკმაოდ ბევრი მკითხველი აქვს და საქართველოს ჯერჯერობით ეს არ მუშაობს, თუმცა ეგეც შეიძლება დროის ამბავი იყოს და დროთა განმავლობაში აი სპეციალიზებული თემები უფრო წინ წამოვიდნენ.
აი ძალიან საინტერესო ინტერვიუ მოვისმინეთ, ფიქრობ ძალიან საინტერესოა და რაღაცა გავყვეთ, რამდენიმე მომენტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ნუ ერთზე ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ და ვთქვით, და მეც მგონია ის ამონებით ყავაზე ბლოგს გავყვებოდი, ხო, და ვინოზე და ასე, და გვაქვს კიდეც ასეთები. Facebook-ი, ანუ სოციალური მედია, როგორც კონკურენტი ბლოგერობის, ხო, მოდი ამით დავიწყოთ, არის თუ არა ეს მიკრობლოგინგი? მიკროსაც ვერ დაარქვი, იმიტომ რომ ხანდახან იმხელა სტატუსია, რომ მაგალითად თქვენ ბლოგებზე დიდი სტატუსიც კი შემხვედრია.
აი მე პირადად Facebook-ი ყვაპავს ჩემს მომავალ პოსტებს. შეიძლება ესე თქვას, თუნდაც ერთი დაწერილი, ერთი სტატუსი Facebook-ზე არის ერთი დაკარგული პოსტი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ
დაკარგული გულისხმობ, რომ გინდოდა დაგეწერა, მაგრამ ანუ თქვა და
და რა დამეწერა იმ თემაზე ბლოგი, მაგრამ უცად Facebook-ზე სტატუსად
მარტივად. ეს საინტერესო და ამის მიუხედავად რატო არ შეიძლება რომ დაწერო, იმიტომ რომ იმან დაწერა თემა წამოსწია, მაგრამ შეხო შეგიძლია რომ გააგრძელოს?
იმიტომ რომ აქ უკვე ყველაფერს, ანუ Facebook-ი გაძლევს საშუალებას, რომ ძალიან Facebook-ი ყველა სოციალური ქსელი რა პრინციპში, Twitter-ით, Instagram-ით ასე შემდეგ, ანუ თავიანთი სპეციფიკის მიხედვით, პირდაპირ, ანუ რო დაწერო ამისთვის უნდა დაიჭდე მობილიზე რაღაცა დააწყო, ხო, ანუ თუ მეტნაკლებად პასუხისმგებლობით ეკიდებ, ანუ სხვა რა, რომ უბრალოდ ავკრიფე სამი დაგადება ერთმანეთზე მიყოლებით. და სტატუსში ეს პასუხისმგებლობა არ გაქო, იქ არ არის აუცილებელი, რომ ტექსტი იყოს აუცილებლად რაღაც თანმიმდევრული და ასე შემდეგ, და შენ ზიხარ რაღაც ტრანსპორტში უცხოთ ხედავ რაღაცას, უცხოთ რაღაცა იწოვ შენ უკმაყოფილებასთან კითხვა გიჩნდება და ამას წერდა. მეორე არის ის, რომ სოციალურ ქსელებში მდიდრად ყველა დიდ დროს ვატარებთ, რომ მთელი ეს ბლოგის ხიბლი, რაც არის, რომ კომუნიკაცია გაქვს შენივე ინტერესის მქონე ადამიანებთან, Facebook-ზე ბევრად მოხერხებულია, ხო, ანუ კომენტარების სისტემა არის live რეჟიმში იქვე, და მეცაც გეტყვით ბლოგზე, როცა შენ ბლოგის პლატფორმაზე ათავსებ შენ პოსტს, იქ შეიძლება ქონდეს ორი კომენტარი და Facebook-ზე ქონდეს 40 კომენტარი.
ანუ
კი, იგივეს, იგივეს, იმას ოღონდ აქ გადმოტანილს, იქ ნაკლები ხალხი აკომენტარებს და აფიქსირებს თავისას, ვიდრე სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად, აი ის გრას ქვენ ახსენეთ ჩემი მეორე საიტი, ანუ რომელიც არის რაღაცა online პორტალი, ანუ ჟურნალის, ხო, მსგავსი, ნებისმიერ იქ სულ საიტზე არის ალბათ წელიწადზე მეტი არის და 51 კომენტარი. მაშინ როცა Facebook-ზე თითოეულ გადმოშეარებისას, ნუ 10 კომენტარი მაინც აქვს ხოლმე. ანუ დისკუსია მთლიანად გადმოდის, ხო, დისკუსია მთლიანად გადმოდის სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად ის რჩება უბრალოდ საწყობად, სადაც შეგიძლია
ძალიან შენიშნული.
Да, каркия. Хо, а каркия имхрыро систематизирებული და ესეთი არის იქ და შენ შეგიძლია მოძებნო და ცუდია, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ნიშნულოვანი ნაწილი, იმიტომ რომ გამოხმაურება ონლაინ კონტენტის დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ანუ შენ ხო არ გაინტერესებს შენი აზრი მარტო, ეს რო გაინტერესებს, მაშინ შენ თუ შეინახავ შენ ინფორმაციას, ხო? შენ გაინტერესებს მომხმარებლების ჩართულობა,
ამას დაკავშირებით. ამიტომ ერთი
მხრივ გარგება აქ, ხო?
გამოტანის საშუალება ლება არის და ეს კარგია,
ხო, რაც შეიძლება,
მაგრამ მეორე მხრივ ჩაკარგვის საშიშროებაც არის, იმიტომ რომ ის ლენტა გარბის არ არის,
ხო?
ხო, ძალიან სწრაფად, ასე რომ ვერ იტყვი, ორ მხრივია ეს თან არის მომგებიანი და თან ძალიან იოლად შეეპრო დაიკარგოს. თუმცა მე შენ შეგიძლია რომ ხელოვნურად დააბრუნო თემა, ხო?
ხო, არა, შეგიძლია საკურველი, უბრალოდ ეს ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ხო ეს დისკუსიის ნაწილი, რომელიც თუ ამ ლენტასთან ერთად ჩადის ქვემოთ და იკარგება, ნუ საიძა ეს არ გჩება.
თუმცა აქტუალურია თემა აი დროში.
ხო, შეიძლება აი იგივე ძალადობასთან დაკავშირებულ იმაზე, ანუ ჩვენ მეტნაკლებად მაინც ვისკუდავთ ჩვენ თავს არ ჟურნალისტებს, რამდენად გჭირთ ხოლმე ეს ინტერნეტში მცხოვრებ ადამიანებს, ესე გჭირს იმ რეალობით, რაშიც ვცხოვრობთ, ანუ ჩვენი 1000 ფრენდით და 200 მკითხველით, ხო? და როცა კომენტარებს უყურებ, ხვდები, რომ არ არის ესე ამ 1000 ფრენდის გარდა კიდე ბევრი ადამიანი, რომელიც საერთოდ არ გეთახმება, რომელიც ძალადობაც ძალიან გაბართლებულია, რომელიც საერთოდ ვერ ხვდება შე რა გინდა. და ანუ ამ პოსტებზე ღირებული ზოგ შემთხვევაში არის ხოლმე გამოხმაურებები, იმიტომ რომ ხვდები, რამდენად ჭრელია, რა პრობლემები გაქვს, რა პრობლემები არ გაქვს, ვინ რა გაიგო სწორად, რამდენად სწორად გადმოეცი შენი სათქმელი და გასაგებად და ასე შემდეგ. ნუ ეს სოციალურ ქსელებს
შეჭება ეს ნაწილი. ხო, ნამდვილად, ჩვენი გამოცდილებაც, რადიო თავის ხრების გამოცდილებაც ასეთია. მეორე მომენტია კიდევ ასევე სოციალური ქსელების, რომ როცა კონკურენციაზე ვლაპარაკობთ, ანუ თუ კი ეს ასეა, ამის მიუხედავად აქვს თუ არა აზრი, გააგრძელო ბლოგერობა, შექმნა შენი საიტი და იქიდან თქო ეცადო რომ რაღაცა შენი სათქმელი.
არა, ყველა შემთხვევაში აქვს, იმიტომ რომ ეს სხვა სისტემაა, სხვა სისტემა შე რომ მოგიდეს რაღაცა სტატუსის მოძებნა, მე ძალიან დამეზარება ორი წლის წინა დელი სტატუსის ამოქეკო Facebook-ში და ბლოგზე ძალიან მარტივად შეგიძლია ნახო და ლინკო ამოქეკო და
მაშინ კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, რამდენად ხშირია ეს, ანუ ახალგაზრდები, აი შეიძლება რომ ვთქვა რომ თქვენი შემდეგი თაობაც არსებობს, ხო? რომელიც მოვიდა თუ ჯერ არა რა სიტყვით.
დიახ, მკითხოსა კომენტარებიდან აი ძირითადად ადრე იყო ერთი თაობა თუ ესე შეიძლება დავარქვათ, რომელიც ეს მოდმევად გვიკომენტარებდნენ და რაც ჩვენი თემები მათთვის ნაცნობი იყო. შემდეგ ეს ადამიანები წავიდნენ, ან არ კითხულობენ, ან კომენტარებს არ ტოვებენ, მაგრამ გამოჩნდა კიდევ რაღაცა ახალი ბლოგერები, რომელიც არის სკოლის მოსწავლეები.
ეს უცხოეთეჯაჭვი არის,
სულ იქნება. მოდმევად ხდება ეს განახლება.
ზასეთა თავის დამკვიდრება როგორ ხდება შორნა, როგორ შემოდიან სივრცეში, მე როგორ ვიპოვო მაგალითად ეს ხალხი? გავგარდა Facebook-ის.
ანუ ეს ბლოგებზე ხდებოდა იგივე კომენტარების, ვთქვათ, საერთოდ თუ დაგვიწერ და ვინმე რამე საინტერესო კომენტარს გადავდიოდი შემდეგ მასთან, შემდეგ ჩვენ წერდით კომენტარს და ეს რაღაც
მეორე რაც არის
იმყროს ყურა
მეორე ხო რაც ამ სოციალურ მაგზინებმა გააკეთა გამახსენდა არის ის რომ ანუ სანამ სოციალურ ქსელების გარეშე წერდით ჩვენ ბლოგებს ეს მეტნაკლებად ანონიმურობა არა მაგრამ ეს რაღაცა იდუმალების ეფექტი ქონდა ანუ არ ვიცოდი ზუსტად ჩორე და დილას რომელი ფიჭინდნენ დალევდა ყავას და ასე შემდეგ ანუ ვიცოდი რომ არსებობდა შორენა ნიკნეიმი რომელიც წერდა ამ და ამ ბლოგზე და ის რასაც თვითონ თავაზობდა იმის იქით არაფერი მაგრამ შემდეგ რაც ყველანი ხეთ Facebook-ზე ერთმანეთის ფრენდები ზეპირად ვიცი თვის რომელ ბაღში დაყავს ბავშვი, ვისაც ეირნოს, ვის როგორი
მეზობელი,
ხო? ეს არის Facebook-ის ნაწილი, მაგრამ ეს გიშლის ხელს იმაში, რომ შენი პირადი ამბები წერო უფრო გახსენ როგორც ადრე წერდი, იმიტომ რომ ადრე შენ რო წერდი, იყავი მეტნაკლებად უფრო დაცული და ხო, ან უჩი და ან ხოლოდ იმას ამბობდი, რაც გინდა. სოციალურ ქსელებში იმაზე მეც ახდე შენ დაუნებურად იმაზე მეტი ინფორმაციის გაცემას ვიდრე ბლოგზე ახდე.
შენ დაუნებურად რას ნიშნავს? ასე მე რა თუ არ გინდა ნუ და
არა თუ არ გინდა ნუ დაწერ მაგრამ გინდა მაგრამ აღმოჩნდება რა
ფენომენია
აღმოჩნდება რომ უცბად იმაზე მეტი გაეცი ვიდრე ბლოგზე გაცემი და ფეისბუქი ამ ცნობებს იწევს ხო გინდა ხა დაჩეკი და ვიღაცა
სასწაულო
აი რადიოში ვარ მე მიხვდები რომ სულაც არ მინდოდა ამის ყვა ვინც უსმეს ისედაც უსმეს ხო ანუ ის
არის რჩევა თუ რა არის ეს რა ფენომენია
ჩვევა მე
ვფიქრობ რომ ჩვევა არის და მე მგონი
პირადი ინფორმაციის გაცემა რომელიც რომელზე ფიქრიც ახლა დავიწყე და ვცდილობ რომ ეს ძალიან ეს ფართოდ და საჯაროდ არ მოვახდინო ხო ჩემი პირადი ცხოვრების შესახებ.
და ხასიათიც არის მე მგონი ანუ არის ადამიანები რომლებსაც უყვართ უბრალოდ ინფორმაციის გაზიარება ანუ შეარღილა კეპის მოყვარულ ხალხს ეძახი მე ამას და არის ადამიანები რომლებსაც არ უყვართ ეს შეარღილა კეპი კითხულობენ ინახავე თავისთვის და თუსადმე ხუთები შეიძლება ლაპარაკის დროს გითხრათ, მაგრამ იქ არ თვლია საჭირო.
კეთილი, კი, ძალიან საინტერესოა ეს Facebook-ის მომენტი, რომელიც სრულიად გადაჯაჭვულია, როგორც ახლა უკვე გავარკვიეთ, ზურფასო რადიო მსმენელობა ბლოგერობასთან. დაგვრჩა სულ ორი წუთი და მე მინდა ორივეს გთხოვოთ, რომ თქვენ თქვით, რომ უკვე თქვენი შემდგომი თაობა მოდის, მოსწავლეებაც დაიწყეს სკოლის ასაკში მოსწავლეებმა წერა ბლოგები, სტუდენტები წერენ ძალიან ბევრს ნამდვილად, ეს მე ჩემი სტუდენტების განაცხადი, რას ურჩევთით თქვენ? აი ამ უკვე ასე ვთქვათ თქვენზე შედარებით და ახალგაზრდებს არ ვიტყვი, მეტყვი თქვენ ახალგაზრდები ძანდებით, დამწყებ ბლოგერებს რას ურჩევთ ასე ვთქვათ. ძალიან მოკლედ.
ესე კონკრეტული რჩევა ალბათ ძალიან ბევრი უნდა წერონ და შემდეგ უკვე არქივებში არქივების გადახედვის დროს მიხვდებიან რამხელა შედარებას, ძალიან დიდი განსხვავება ძველ პოსტებსა და ახალ პოსტებს შორის და მიხვდებიან რომ აი ძალიან დიდი გაიზარდნენ სადაქსა. თან რაც მთავარია პასუხისმგებლობის გრძნობა ჩნდება შენს ტექსტთან და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტიკის სტუდენტებისთვის, ვისაც აქვს ბლოგი.
ხო, აი დათო ზურჩევდა რომ ჟურნალისტიკის სტუდენტებმა წერონ ბლოგებიო. სამარჯიში წერაში ყოველთვის.
ხო, არა მარტო ჟურნალისტები, მე მაგალითად ძალიან მიყვარს აი ილუსტრატორების, ხატრების, ანიმატორების ბლოგები, დიზაინერების ბლოგები,
ექიმის ბლოგი, რატო არის ქინა საინტერესო?
როცა ანუ პროცესს ვადევნებ თვალს, ანუ როგორი ხატები და მაგალითად ეს ნახავი და ნელ-ნელა მიდიხარ იქამდე, ანუ ყველა შეუძლია თუ საინტერესოდ გააკეთებს ამას და ნუ არის ფორმაში ყოფნის საშუალება. ანუ შენ როცა ამას აკეთებს, სულ ეძებ რაღაცას, რომელიც შეგიძლია თქვა ან მიიტანო სპენელამდე.
ალბათ ეს არის ძალიან საინტერესო, ამით დავამთავროთ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა. ფორმაში ყოფნის შესაძლებლობა, ფორმაში ყოფნა სპენელის
შესაძლებლობა არ ქონდეს სამსახური, რომელიც რაღაცას გავალდებულებს, მაგრამ ქონდეს ბლოგი, რომელიც გავალდებულებს, რომ წერო კარგად იმუშაო შენთანაა.
და კონდეს მუდმივი კონტაქტი გარე სამყაროსთან და გამოხატო შენი სათქმელი. ძალიან დიდი მადლობა, ამით უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ გაგვეპარა კლავ ეს 1 საათი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ეს გენდერული ამბები იყო. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
Somebody to love somebody the way I love you.